You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Maing buntag, Ronald. Magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
At siguro, Nick, alam na ng karamihan, ngayong 21 ng Agosto ay ang araw ng kamatayan ni Benigno Ninoy Aquino. 35 years ago, no? Yung nang siya ay patayin at yun ay public holidays.
Ronald, wala rin pasok sa buong bansa ito. Walang pasok sa araw na to, Martes, 21 ng buwan ng Agosto, bilang magkasabay na isang special non-working holiday at isang regular holiday. Kung narito ay hinikayat ng Department of Labor and Employment ng Gitnang Kabisayaan o DOLE ng Rehiyon 7 ang mga establishmento sa pagbibigay ng tamang sahod na itinakda para sa mga manggagawa sa Gitnang Kabisayaan. Ayon pa sa nabanggit na ahensya na kailangang bayaran ng mga manggagawa na pinapapasok sa araw na ito upang magtrabaho ng 260% ng kanilang pang-araw-araw na sahod. Ang araw na ito na 21 ng Agosto taon 2018 ay kapwa special non-working day at regular holiday dahil ito ang Ninoy Aquino Day at ito rin ay Idel al-Adha o kapistahan ng sakripisyo para sa mga kapatid nating mga Muslim. Ronald?
Okay, kaya pala maraming dahilan para walang pasok. At ang siyudad ng Bohol at Cebu ay kasama sa ika-anim na Regional Competitive Summit sa mga nangungunang lalawigan. Pwede bang ipaliwanag mo pa ng gusto?
Ronald, nang muna ang mga lokal ng pamahalaan ng lalawigan ng Cebu at Bohol sa iba pang mga local government units ng iba pang mga lalawigan ng Gitnang Kabisayaan sa isinagawa kamakailan na ika-anim na Regional Competitiveness Summit. 11 na mga local government units mula sa lalawigan ng Cebu ang nakatanggap ng 21 iba't ibang parangal habang 12 local government units mula sa lalawigan ng Bohol ang nakatanggap ng 20 parangal o citations. Ang lalawigan ng Bohol naman ang tinanghal na pinaka-competitive na lalawigan ng Gitnang Kabisayaan kung saan ito ay nasa 12 pwesto rin sa pangkalahatang 75 nag-qualify na mga lalawigan. Sinusukat ng Cities and Municipalities Competitiveness Index ang mga lokal ng pamahalaan batay sa sumusunod: economic dynamism, government efficiency, infrastructure at resiliency. Ronald?
Yan, magandang balita yan para sa inyo. At ano itong nagaganap na tinatawag nilang internal cleansing sa kapulisan? Pwede bang ipaliwanag mo pa ng gusto?
Ronald, nilinaw ng Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan na meron man o walang gantimpalang matatanggap ay patuloy pa rin nilang paigtingin ang paglilinis o internal cleansing ng kanilang hanay laban sa mga pasaway na kasamahan o pulis. Matatandaan na kamakailan lang ay itinaas ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 5 milyong piso ang gantimpala para sa mga alagad ng batas na makapatay ng mga pasaway na mga miyembro ng kapulisan. Ayon pa sa Pangulo na hinihila pababa ng mga pasaway na pulis na nasasangkot sa illegal na droga at kidnapping extortion ang kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Dahil dito ay lalong pinaigting ng Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan ang kanilang internal cleansing particular na rito sa Gitnang Kabisayaan. Ronald?
Okay. Ang siyudad daw ng Cebu ay nakakolekta ng napakalaking buwis ngayon sa inyong para sa inyong pera, no? Ano ito?
Ang totoo yan, Ronald, nahihigitan niya kung ikukumpara yung collection sa panahon na to kaysa the same period noong nakaraang taon. Sa loob lamang ng 7 buwan ng taong ito ay nakakolekta na ang Cebu City Treasurer's Office ng 4.2 bilyong piso mula sa pinaigting na pangongolekta ng buwis tulad ng business tax, real property tax at iba pa. Mas mataas ito kung ikukumpara sa nakolektang buwis ng syudad sa kahilintulad na panahon noong nakaraang taon na umabot sa 3.8 bilyong piso. Ayon pa sa mga kinauukulan na nakapagpakalap na rin sila ng ang kanilang tanggapan ng mga inspektor sa bawat barangay ng syudad upang suriin ang mga establishmentong pangkalakal na walang business permit. Dagdag pa ng nabanggit na ang tax mapping sa bawat sitio ng barangay ay nakatulong din sa pagpapaunlad ng kanilang koleksyon. Ronald?
Yes, Nick. At 2 water bus bumabiyahe. Ano ba itong water bus na ito? Pwede bang ipaliwanag mo lang gusto? O babiyahe pa lang?
Babiyahe pa lang, Ronald. Ang problema kasi dito ay tulad din nung sa Maynila ay napaka-traffic. At medyo matagal ang biyahe mula siyudad ng Cebu papuntang bayan ng Uslob. Itong Uslob ay kilala ngayon sa Butanding, yung whale watching. Kaya ito nakaisip naman ng isang kumpanya, nakaisip ng mag dito dadaan sa halip na land trip, dito sila dadaan sa dagat. Babaybayin din yung dagat kasi pahaba itong isla ng Cebu. Babaybayin nila yan papunta doon sa Uslop. At mas maiksi ang panahon na igugugol sa pagbiyahe kaysa magla-land trip. Dalawang mga water bus na babiyahe papuntang bayan ng Uslop, Ronald, mula sa syudad ng Cebu ang nakatakdang magsisimula ng masasakyan ng publiko simula ikawalo ng buwan ng Setyembre. Tinatayang nasa 1 oras at kalahati lang ang biyahe mula sa syudad ng Cebu papuntang bayan ng Uslob gamit ang water bus, at ito ay mas madali kung ikukumpara sa land trip na aabot sa 3 oras. Ang nasabing mga water bus ay may kakayanan na 70 makasakay na pasahero at isa nito ay air-conditioned habang ang isa ay hindi. Ayon pa sa kumpanya na nasa likod ng nasabing water bus na isa sa gawa nila ang sea trial bago magtapos ang buwan ito. At isa ang bayan ng Uslob na kanilang bigyang serbisyo dahil sa pagdami ng mga turista sa nasabing lugar dahil sa dinadayong Butanding o whale shark watching. Ronald?
So ang water bus is basically ferry, hindi talaga bus na pangalan ko amphibian bus, hindi.
Ferry na kinonvert nila na pampasero.
Ayun.
Sisingilin yung
sasakay. Akala ko amphibian bus eh. At merong panukala ang isang konsyal sa inyo na sa mga pelikulang ipapalabas dyan, magkaroon ng video tungkol sa waste segregation o paghihiwalay ng mga basura. Ano ito?
Tama, John Ronald. Isang councilor ng siyudad ng Cebu ang naghain ng isang panukalang batas o ordinansa na nag-aatal sa lahat ng mga operators ng sinihan ng syudad na magpalabas ng 3 minutong video na nagsusulong ng waste segregation at maayos ng pagtatapon ng basura at kampanya laban sa illegal na droga bago sisimulan ang pagpapalabas ng pelikula. Ayon pa sa mga kinauukulan, ang nasabing panukalang ordinansa ay isa sa ilalim pa sa isang public hearing upang marinig ang lahat ng mga pananaw at hinaing ng lahat ng mga maaapektuhan ng nasabing hakbangin bago ito isasalang sa huling pagtatalakay. Dagdag pa ng mga kinauukulan na ang video ay isang magandang kasangkapan upang makuha ang interest ng mga manunood. At kapag magiging batas ang mga cinema operators na hindi susunod sa nasabing ordinansa ay pagmumultahin o di kaya ay makukulong. Ronald?
Yes, Nick, meron pa?
Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa syudad ng Cebu para SBS Pilipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghahatid ng mga pinakauling ulat buhat sa Kabisayaan.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.